SBS Radio.
Ви слухаєте україномовну програму SBS Radio. Отож, нагадаю, що наша радіопрограма виходить на хвилях FM кожного четверга о годині 3 пополудні, як також у цифровому форматі на телеканалі SBS Radio 2. І, звичайно, нашу програму можна переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian, як також окремі сегменти про важливі і цікаві ви також знайдете на згаданій веб-сторінці. Місяць листопад – дуже активний місяць у суспільно-громадському житті нашої Австралії. Мова про українську, звичайно, Австралію. Отож, як пригадуєте, нещодавно у нас побувала гість із України, віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України, вельмишановна пані Івана Климпуш-Цинцадзе. Про ці зустрічі ви можете також дізнатися більше на нашій веб-сторінці. І ось минулого тижня до нас завітала ще одна славна жінка з українського уряду, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України, вельмишановна Уляна Супрун. Зустрічі із гостем з України відбулися у Сіднеї та у Мельбурні, тому що часу було дуже мало у нашої гості. Кілька зустрічей вона провела з урядовцями, з представниками медичної асоціації Вікторії та головним речником медичної асоціації лікарів Австралії, як також із міністром охорони здоров'я Австралії та багатьма іншими представниками різних груп. Одна із таких зустрічей відбулася в Українському народному домі в Есендоні минулої неділі. Але перед цим я і кореспондентка газети «Церква і життя» Мар'яна Давидовська зустрілися із нашим гостем із України. А мова, звичайно, про важливе, наболіле і те, що ж там діється на наших рідних землях. Звичайно, мова стосується медичної галузі та навколо неї. Отож, вітаємо вельмишановну Уляну Супрун на хвилях радіо СБС і пропонуємо вам нашу розмову.
В якому стані перебувала медицина і міністерство? І що вже було зроблено, і які пріоритети на найближчий час?
Українці вмирають швидше на 10 років, ніж наші європейські сусіди. А проблема є, що медична система не працює. Вже довгі роки і фінансування немає досить. Фінансування, яке заходить в медичну систему, вона дуже неефективно використовується. Не було змін за останні 25 років незалежності щодо покращення самої системи. І коли ми прийшли, 50% всього фінансування в медицині пацієнт сам оплачує. А десь 50% приходить від або держави, або від місцевої влади, або якісь інші програми, які надаються. 640 тисяч родин, сім'ї кожного року мають банкрутство через те, що вони мусили заплатити за лікування своїх родичів. Це катастрофічно вже, система не існує майже. Інфраструктура розпадається. Наші не будували нові лікарні, не надають нову апаратуру вже дуже багато років. І як ми щось не зробимо, то ми зменшуємося як народ, як нація кожного року. Десь 120 тисяч більше людей вмирає, ніж народжується. Коли ми прийшли в міністерство, 2 роки перед тим спеціальна група зійшлася. Це була група, яка була дорадча рада, міжнародні експерти і українські експерти. І вони написали план, як можна покращити і підвищити рівень надання медичних послуг, медичної допомоги в Україні. 2 роки воно лежало без дії. Ми його взяли, коли прийшли. переписали декотрі речі, трохи, щоб воно швидше відбувалося, ніж воно було заплановано, і декотрі зміни зробили. Поїхали по цілій Україні з 10 тисяч громадянами України, чи це лікарі, чи це місцева влада, чи пацієнтські організації, самі пацієнти і так далі. Ми з ними спілкувалися, представляли, які ті зміни можуть бути, послухали їхні поради, написали стратегію, прийняли на рівні Кабінету міністрів концепція реформування фінансування системи охорони здоров'я. Тоді ми написали закон, проголосували в Верховній Раді у жовтні 17-го року. Воно почало діяти від кінця січня 18-го року. І це передбачає створення державної страховки. Це є ті самі бюджетні кошти, які зараз роздаються по лікарнях, щоб ніби займатися пацієнтами, але насправді воно лише може заплатити за стіни і за те, що люди там працюють, а пацієнти самі платять за все інше, щоб ми оплачували, як страховка оплачує в західних країнах. Там, де йде пацієнт, в той заклад страховка платить за його медичну допомогу. Не ми даємо купу грошей закладу і кажемо займатися пацієнтами. Це почалося на первинній ланці, там, де є сімейні лікарі і педіатри з цього року. І це все базується на електронній системі охорони здоров'я. Це є електронна система, де перше реєструється заклад і всі лікарі. Тоді пацієнт вільно обирає свого лікаря, вже немає прив'язання до прописки. Вони можуть до будь-якого лікаря піти. Вибирають свого лікаря через електронну систему, реєструються з тим лікарем, підписують декларацію, а тоді цей лікар отримує кошти за цього пацієнта, щоб займатися їхнім здоров'ям. Всі наші медичні заклади автономізуються і вони переходять від державних або місцевих структур. Вони далі є власність держави або місцевої влади, але вони всередині працюють як неприбуткові підприємства або non-profit corporation. Це вже розпочалося і йде на первинній ланці, і від квітня 2018 року 20,5 мільйонів пацієнтів вже вибрали своїх лікарів. Більше половина лікарів вже зареєструвалися і вже підписали договір з Національною службою здоров'я, яка є державна страховка, і пацієнти вже отримують послуги гарантовані. Вони знають, які послуги мають бути безкоштовні. Є гаряча лінія, де вони можуть подзвонити в Національну службу здоров'я, хтось від них вимагає гроші. А на другій стороні наші лікарі і медсестри тепер мають втричі вищу зарплату. Колись заробляли 5 тисяч, 6 тисяч місячно, тепер 18, 20, 22. Бо та система, як ми фінансуємо, це є кількість пацієнтів, вирішує, яка є зарплата самого лікаря. Від наступного року ми переходимо на оплату за спеціалістів. Це є амбулаторна спеціалізація, як ви пішли до свого сімейного лікаря і вам хочуть направити на кардіолога, то треба йти до свого лікаря перше, тоді лікар каже, вам потрібно кардіолога, ви можете обрати будь-якого кардіолога, який вже підписав договір з Національною службою здоров'я, і тоді страховка державна платить тому спеціалісту за те, що потрібно, щоб вас лікувати. Діагностичні тести, дослідження і також всі лабораторні дослідження, вони також будуть оплачені через Національну службу здоров'я в наступному році. Це, що є пов'язано з спеціалізованою медициною. А від 2020 року переходимо на повне фінансування нової системи. Це вже в лікарнях, там, де є стаціонар. Там також будемо оплачувати за послугу, надану специфічному пацієнту через державну страховку. Такі речі, які є цікаві про нову систему, є вимоги до лікарів. На первинній ланці вони мають надати пацієнту можливість, щоб вони підписалися на час прийому, зробити appointment, бо то тепер такого не було. Пацієнти прийшли в чергах, чекають годинами, щоб до лікаря. це неправильно і для пацієнта, і для лікаря, бо лікар навіть не знає, скільки пацієнтів він буде мати кожного дня. Друге, лікар має бути доступний 24 години в день, то як ви захворіли вечором, чи вночі, чи на вихідні, лікар має бути доступним. Це не означає, що цей лікар завжди має бути доступний для своїх пацієнтів, а так само, як тут, в Австралії, вони чергують і беруть ті дзвінки від пацієнтів. І третє, всі аналізи, які подаються через крові або сечі, це має робитися в самому кабінеті лікаря, а пацієнт не має йти в якусь лабораторію. І це також є безкоштовно оплачено через державну програму. Це є одна зміна. Друга зміна є, що Національна служба здоров'я може підписати договір або з комунальними закладами державними, або з приватними, як приватні погоджуються. Ми вже маємо 85 приватних амбулаторій, які підписали договір з Національною службою здоров'я, і пацієнти, які колись йшли в приватну клініку, платили з кишені кожного разу за ті послуги, вони тепер отримують це безкоштовно, а клініка отримує гроші від Національної служби здоров'я. І третя річ, яка трохи змінена від того, що було, є те, що ми хочемо, щоб було більше уваги на превентативну медицину, на раннє виявлення хвороб, а не чекати, щоб воно вже було в останніх стадіях і треба лікувати в лікарні, і людина не має багато шансів, щоб вижити. Сімейні лікарі і наш центр громадського здоров'я, або Public Health, мають програми, щоб з пацієнтами працювати, щоб вони були здоровими. То наша система охорони здоров'я тепер буде концентруватися на підтримку здоров'я, замість лише лікувати тих, які вже захворіли. Коли я спілкувалася сьогодні з президентом Австралійської медичної асоціації, він казав, що Австралія лише зараз це побачила, що вони побачили, що дуже багато коштів йде на лікування самих пацієнтів в стаціонару, в лікарнях, і досить уваги не звертаємо на превентативну медицину. І зараз Австралія також змінює свою систему охорони здоров'я, щоб підсилити первинну ланку, там, де є сімейні лікарі, і також підсилити превентативну медицину, щоб знов ми були більш здоровими, не ходили так часто в лікарню чи до лікаря, але як потрібно, як людина захворіє і потрібно лікуватися, щоб була гарантія, що держава заплатить за їхнє лікування і вони не будуть змушені продавати квартиру, машину і все інше, щоб лікуватися або лікувати своїх родичів. SBS Radio.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС. Сьогодні у нас в гостях на хвилях Радіо СБС виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України, вельмишановна пані Уляна Супрун із Києва. Нагадаю, що повністю цю розмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А розмову із гостем із України я веду разом із журналісткою Мар'яною Давидовською із газети «Церква і життя». Залишайтеся з нами, у нас далі цікава розмова.
Скажіть, будь ласка, яка найбільша проблема сьогодні в медицині? Чи це лікарі, чи це, я маю на увазі, взятки від лікарів, чи це корупція, чи це недогляд держави, чи інше?
Найбільша проблема в медицині зараз є, що пацієнти не отримують якісні медичні послуги і немає стандартизації тих послуг по цілій країні. Багато з них, багато з пацієнтів, вони мусять платити за ті послуги, замість те, що ніби держава гарантує, що воно є безкоштовне. І це не є кількість коштів, це є організація самої системи фінансування. Бо ми в цьому році лише на 150% фінансування в порівнянні до минулого року, 2017 року, ми підвищили фінансування на первинну ланку. Це лише на 50%. Але лікарі змогли втричі більше мати зарплату, і пацієнти отримали всі ті послуги, які вони мають отримувати безкоштовно. Це не було більше коштів. Це організація самої системи. Є дуже багато неефективних способів, як надаються ті послуги, як вони зорганізовані. Одна з змін, що ми робимо, що ми кажемо, лікарня або медичний заклад має бути неприбуткове підприємство замість те, що вони є державна структура. Це допомагає, щоб вони подумали, скільки бюджету вони повинні мати, і тоді як вони мають мати дохід, щоб покрити всі їхні кошти. До цього давала їм гроші держава. Вони мали бюджет чи не мали бюджет, держава каже, стільки коштів через вашу місцеву владу ви отримуєте і ви мусите вкластися. А зараз вони кажуть, ми хочемо лікувати стільки пацієнтів, ми мусимо їх заохотити, щоб прийти до нас, щоб ми отримали гроші за кожного пацієнта, тоді ми будемо розвиватися. Як ми будемо сидіти і чекати, щоб пацієнт прийшов і не буде, будуть надавати якісні послуги і умови не будуть дуже гарні, то у вас не буде. Це трохи так можна навіть порівняти до ресторану. Як є ресторан, де є смачне все поїсти, як їм ввічливо з ними поводяться, як все чисто і все гарно, багато буде мати клієнтів. І вони заробляють досить грошей, всі можуть заплатити і будуть розвиватися. А там, де вони сидять, вони чекають, не дбають, не дуже гарно поводяться супроти своїх клієнтів, вони не мають цього бізнесу. І медицина в Україні мусить навчитися, що це не є дають вам гроші, а ви робіть, що хочете з ними, але що ви маєте ефективно використати ті гроші, щоб воно було створення кращих умов для пацієнта і також для всіх медичних працівників, які є, щоб вони мали нормальні умови роботи, щоб вони не були в якійсь там кімнаті, де по стінах росте грибок і немає гарячої води і так далі, бо це не можна працювати людині в таких умовах. І навіть за тих 6 місяців, що ми розпочали на первинній ланці зріст у задоволення з своїм лікарем і з тими послугами, які надаються на первинній ланці, майже є двічі цього, що було до того. Пацієнти побачили різницю. А лікарі побачили різницю і медсестри. Я думаю, що це є перший крок від наступного року і далі буде більше і більше змінюватися. Корупція є велика проблема в Україні взагалі. Але чому корупція існує? Так само, як в медицині, ми не можемо лише лікувати корупцію тим, що є антикорупційний суд або НАБУ. Це корупція вже відбулася, а ми лікуємо її через наші ті нові структури. Вони важливі і вони мають бути. Але ми би хотіли, так само як в медицині, мати превентативну медицину проти корупції, щоб не було корупції, щоб система не викликала корупційні схеми. Зараз система викликає їх. Дуже низькі зарплати лікарів, вони не можуть жити на тих зарплатах. Вони вимагають гроші від пацієнтів, бо вони мусять прожити. А так само, як наші медичні заклади, дуже багато з них, наші тендери, які були зроблені, хтось заробляв багато грошей, хтось нічого не заробляв. Наші ціни були підвищені 1.5 рази того, що вони повинні бути в порівнянні до інших європейських країн. І ми вже почали створювати нову, прозору і справедливу систему, де всі знають правила і мають дотримуватися до тих правил. Як вони не дотримуються до тих правил, є якісь наслідки. І зараз ті наслідки є фінансові. Як ви неправильно надаєте ті послуги, як ви вимагаєте від пацієнтів гроші за ті послуги, які мають бути безкоштовні, пацієнт дзвонить на гарячу лінію, Національна служба здоров'я приходить і каже, цей лікар більше не отримує гроші від нас, бо ви неправильно дієте. І кілька разів ми це зробимо, і вони будуть дотримуватися до тих правил. Це єдиний спосіб, який зараз ми можемо мати вплив на надання тих медичних послуг для пацієнтів.
Скажіть, будь ласка, що таке спонукало вас переїхати в Україну?
Ми Борком багато виїжджали в Україну, ми допомагали по інших темах, я по медицині, він по бізнес мав, інтернет-бізнес там, він також працював з декотрими політичними партіями і він також навчався. І ми завжди думали, що ми хочемо переїхати в Україну, але нарешті у 2013 році ми вирішили, щоб поставити всі свої речі на склад і поїхати в Україну на постійно. Ми якраз приїхали в той день, коли студентів побили на Майдані і розпочалася революція гідності. Але ми до того, це не була революція гідності, яка насправді нас спонукала. Ми вже були готові, щоб переїхати в Україну до того, як воно почалося.
Ви розповідали, зараз є сильний опір, ну був сильний опір, і ви постійно якби долаєте його. Що, власне, мотивує вас продовжувати цю роботу?
Ну, я бачу ту несправедливість, яка є в Україні, що люди не мають доступ до медичної допомоги, до медичних послуг, і що насправді треба щось зробити, щоб покращити їхнє життя. Це є одна з тих речей, яка мені дуже важко пережити, коли я бачу по своїй професії, бо я лікар, що люди не отримують того, що я бачу в інших країнах, в західних країнах світу, як воно повинно бути. Друга річ, я також бачу, які є проблеми, декотрі речі з корупцією або з навчанням. Я знаю, що їх не так складно покращити, але хтось мусить взятися за це і робити непопулярні речі, щоб це змінити. Більшістю часу, як є реформа, це непопулярні речі. Як не потрібно реформувати щось, тоді не будемо змінювати нічого. А як йдуть реформи, це є зміна, і люди бояться змін, і люди не зовсім погоджуються з тим, як воно міняється. Але хтось мусить взяти відповідальність на себе і зробити ті важкі рішення і важкі кроки вперед. І як ми зможемо це зробити, то, можливо, не зараз, але за 5-10 років буде розуміння, що це, що ми почали, було на правильному шляху.
Скажіть, будь ласка, в інтернеті дуже багато неправди чи брехні навіть гуляє мережі. І ось і те саме і про Україну, і про інші галузі, і, зокрема, про вашу галузь, яку вважають найбільш корумпованою досі в Україні. Чи це так, чи ні?
Що воно є найбільш корумповане. Багато разів немає розуміння, що це означає корупція. Скажімо, у вас або в Сполучених Штатах, як лікар бере гроші поза тим, як система має йому платити нелегально, це називається fraud, а не корупція. В Україні це називається корупція. Ну, коли маємо тендер на закупівлі ліків і між собою домовляються виробники, це є корупція. Це є корупція. В нас ми багато на рівні тендерів, на рівні закупівлі таких речей, ми багато з цієї корупції відійшли. А в Україні є культура і традиція, що після того, як лікар лікує пацієнта, вони хочуть віддячуватися. Це є гарна річ, ну ніби подякувати людині, що вони допомогли. Як я працювала лікарем в Сполучених Штатах, як мені хотіли подякувати, переважно вони мені написали карточку подяки. І це є все, що ми можемо взяти, бо це було неправильно, неетично, щоб ми брали якісь гроші або великі подарунки. В Україні прийнято, щоб це робити. І замість того, щоб заборонити або відійти від цього і сказати, що це корупція, краще би було це регулювати якось. То сказати, що як ви хочете віддячуватися, підіть в касу, можете дати на фонд розвитку лікарні. Це офіційно чеком не йде в кишеню когось, а йде в фонд розвитку лікарні, тоді можна розвивати саму лікарню. Ну, це й такі речі, що ми би хотіли побачити, щоб воно змінилося. Але, щоб лікар вимагав від людини гроші перед тим, як вони їх лікують, це є неправильно. І це є в Україні така річ, як фрод, яка не повинна бути, бо насправді це є майже як ексторшн, кажуть англійською мовою. А як людина лежить хвора людина, їхні родичі біля неї стоять, лікар каже, давайте 10 тисяч, або я не буду лікувати людину, ну та нема вибору. Ви мусите це дати.
Скажіть,
і це є неправильний підхід.
Між, так би мовити, вашим відомством чи особисто вами, може, із Комітетом Верховної Ради, зокрема, пані Богомолець. Ось, чи це є персональний конфлікт між вами, чи...
Ми з самого початку співпрацювали з Комітетом з питань охорони здоров'я. Ми на кожну їхню нараду і круглі столи є представники від МОЗ. Я ходила постійно на зустрічі, і коли воно дійшло до того, що не було конструктиву, бо коли я була на нарадах насправді було лише крик звинувачення і шоу для телебачення. Я перестала особисто ходити після там 9 місяців. Я особисто перестала ходити, я висилала своїх заступників, щоб можливо було хоча якийсь конструктив, якась розмова. Бо як я була, не було. Вони ходили і якийсь час був конструктив. І коли ми мали голосування на закон про медичну реформу, одна частина нашого комітету попрацювала робочою групою, вони підтримали самий закон і законопроект і подали в Верховну Раду на голосування, то є співпраця з ними. Але є поодинокі персонажі, які хочуть це все розбити, щоб воно корисно не йшло. Недавно, коли була нарада, викликали моїх заступників, щоб надати пояснення про декотрих справах. І там було двоє з моїх заступників, коли їх назвали фашистами і сказали, що вони повинні виїхати з країни і їх повинні заарештувати, і що як вони є фашисти, я є фашистка і Гройсман є фашист через нашу медичну реформу. Ми вирішили, що це є вже перейшло межі етики і етичної поведінки. І це вже третє. Я писала до голови Верховної Ради. Перший раз просили, щоб дати санкції на них, не було нічого. Другий раз знов просили, казали, що тут неправильно відбувається, і вислали навіть кліп, щоб вони подивилися по відео, бо, можливо, вони не знають, як воно відбувається. А третій раз ми вже сказали, ми відмовляємося далі ходити, аж доки вони не будуть з повагою звертатися. То я і заступники не ходять, але знов на кожні наради ми висилаємо інших представників. Це є керівник нашого Центру громадського здоров'я або нашого Державного експертного центру або інші. Ми пробуємо, щоб співпрацювати з ними без тої політичної складової, щоб ми могли конструктивно щось робити. То ми висилаємо технічний персонал, який може відповісти на їхні запитання. Бо вони питаються, скільки ліків вже закупили через державні закупівлі. Ми приходимо з документами і з ними починаємо говорити, і вони звинувачують і кричать, і звинувачують на нас. Знов, ми з ними хочемо співпрацювати, це є наш комітет, це наш обов'язок, але навіть вже голова Верховної Ради сказав нам, що це ваш вибір, і я погоджуюся, що це неправильно з вами спілкуються, і це не є співпраця. Будемо робити, що робимо.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
Сьогодні ми ведемо розмову про життя-буття медичної галузі в Україні. У нас в гостях виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України вельмишановна Уляна Супрун. Отож, залишайтеся з нами, і у нас далі цікава розмова. І нагадаю, що повністю наше інтерв'ю ви можете переслухати у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian.
Ви переїхали в Україну, ось, може, вам краще видно, чому головна причина оцього тяжкого просвітництва чи зміни менталітету українців так, з постсовітського періоду і до нині, як і в питаннях медичної реформи, так і в питаннях навіть земельної реформи, в якому в цілому світі земля купується, продається і щось, а в Україні ніяк цим, і як бачимо, великі перешкоди, тобто свідомі перешкоди і тих реформ. В чому суть?
Менталітет українців був вироблений, навмисно знищений через дію Совєтського Союзу або зараз Російської Федерації і їхньої політики. В них є багато грошей, в них є багато впливу і важко тоді це відхилити. Але одна річ, що допомагає, є ці нові наші молоді люди, які народилися вже в незалежній Україні, вони вже не є під тим впливом і вони мають інше бачення і інше розуміння. Я думаю, що, як Марко часом говорить, що коли ізраїльтяни вийшли з Єгипту, вони 40 років ходили по пустелі до того, як вони вийшли вже на свою землю. А я не знаю, чи ви колись були, я була в Єгипті, це не є дуже велика пустеля, і це не повинно було бути 40 років. Але мусили з них викинути це рабство. І в нас це є що, дві генерації 40 років. В нас 27 років воно проходить. Ті молоді люди, як Ліда, яка зі мною приїхала, вона вже не має, ну, більшістю з них не має цей менталітет. Хоча вони виховані у своїх родинах, і хоча вони йдуть до тих шкіл, чомусь для них, бо вони мають доступ до багато інформації, багато іншого, що їхні батьки і їхні бабці, діді не мали, вони мають трохи інше бачення. І одна з тих речей, яка також гарно працює, чи може змінити цей менталітет, коли вони виїжджають за кордон і вони бачать цей інший світ. Багато наших людей не мали можливість виїжджати. Вони їхали в Союз, але вони не їхали на Захід. І молоді люди, які спілкуються іноземними мовами, які можуть виїжджати, які, ну, цей безвіз дуже допоміг, щоб виїжджати більше, і багато людей виїжджає, дивиться на щось нове, то ми бачимо, що це відкриває в них очі, і вони бачать щось інше, і вони тепер прагнуть, щоб в Україні так було. Не щоб було, щоб вони їхали там. Чекай, ми можемо це в Україні зробити, це не так складно. То допомагає, щоб воно змінилося.
Наскільки складно бути жінкою в українському уряді? Тому що не так багато жінок було донедавна.
Це, можливо, не є питання про український уряд, а взагалі в Україні. Бо я думаю, що це, що є в українському уряді, відзеркалює це, що є в українському суспільстві. Як подивитися на керівників багато посад, багато з них є чоловіки, а не жінки. Немає такої гендерної рівності. Зараз ми багато більше уваги звертаємо на це, як уряд, як держава в парламенті. І є програми, щоб допомогти жінкам, щоб вони могли розвиватися і шукати нові напрямки, нову роботу, їх підсилити, щоб вони не боялися і щоб вони відчули, що вони мають підтримку. Це є суспільство, а не український уряд. Я народилася і виростала, ну, як я була дівчинкою і виростала, в Сполучених Штатах також були такі гендерні нерівності. Але вже як я була дорослою, воно відійшло, і там трохи інша культура і інша система. Я не дивлюся на людину, чи це є жінка, чи чоловік, чи молодь, чи вже старша людина, чи кольор шкіри, чи якої релігії вони є. Я дивлюся на людину як людиною. Як ми можемо між собою поводитися і далі звертатися і ділитися людина з людиною, а не на зовнішній яких вигляд, я думаю, ми би могли подолати багато речей. Жінки також в Україні далі, Україна є така pre-traditional society, де жінки в більшості мають займатися родиною і мають займатися своєю домівкою. І це важко, бо це дуже багато відповідальності. І молодші тепер супружжя, вони між собою діляться своїми обов'язками. Ну, батько везе дітей, є вдома з ними, мама йде на роботу, і один одному допомагають, один готує, другий може прати там якийсь їхній одяг. І вони починають трохи більше ділитися своїми відповідальностями. Останнє ви питалися про наш комітет.
Так.
І це має відповідь на одне з ваших запитань. А наш комітет недавно під головування Ольги Богомолець мали круглий стіл казати, що політика гендерна політика гендерної рівності загрожує сімейне життя в Україні і національну безпеку самої країни. Цілий круглий стіл, повно людей, академіки, і я це показую, я не знаю, чи вони побачать, але ніби так звані академіки, які говорили, що є такі професії, що жінки не можуть робити біологічно або психологічно, ментально, вони не спроможні. І нема чого сказати, щоб їх пхати в ті професії, бо бідні жінки, вони не можуть. То давайте, що робити? Вони повинні бути вдома, народжувати дітей. І не потрібно розвивати таку гендерну рівність. Це є якась навмисно привезена з боченого заходу, щоб ця гендерна рівність відбувалася. І це є голова комітету з питань охорони здоров'я України. Вони нас запросили, ми не пішли, бо ми не підтримуємо таку політику.
Але ще скажіть, будь ласка, літа проходять оце все. І, скажімо, в нашій Австралії за 27 років змінилося понад 12 лідерів партій і керівників.
Бачите, в Україні не так зле.
А ось в Україні за 27 років ми далі бачимо Тимошенків, Бойків, Голоценків, Герценків. І далі вони так би на щаблях влади і прагнуть тої влади. Хоча, зокрема, як пані Тимошенко була три рази вже в уряді, і нічого з того не вийшло, пшик. І вона знову рветься в кандидати президента. Ось цей менталітет.
Це є три проблеми. Перше, вони є мегаломаніяк, що вони так хочуть владу, що вони нічого іншого не бачать. Влада, гроші, все. Це є проблема. Друга річ є, що люди голосують за них. Вже почалося, я не знаю, чи ви бачили, в Хмельницькій області, що Батьківщина роздає гречку. І знаєте, що було? Ця людина, яка це побачила, це все знімала, вона підійшла до молодої жінки, яка там 30 років, гарно вбрана, бізнес-жінка, і вона чекає в черзі за гречку. І вона питається, а чого ви чекаєте в черзі? Вона каже, я беру для своєї мами, яка живе в селі. Вона каже, дивіться на себе, ви не можете за 200 гривень купити гречку і віддати мамі? І вона каже, чому купити, як мені роздають? І вона питається, тоді що ти скажеш мамі? Я скажу мамі, що Юля Тимошенко передає цю гречку тобі. Вона робить пропаганду за цього кандидата і це купує ці голоси. І воно вже відбувається 4 місяці перед виборами. То це друга річ, і люди не повинні це робити, але їх треба навчити, що це неправильно. А третя річ є, де є нові кандидати. Їх нема. Це є, що ми робимо в міністерстві, що я говорила раніше, що ми запрошуємо людей з бізнесу, з громадянського суспільства, що вони зайшли на державну службу і на посади в державних структурах, бо як ми не змінимо всередині це все, що там є, та каша, як ми її не змінимо на щось краще, то воно далі буде так само. Нам потрібно нових людей. Ми не маємо нових людей, які подаються на такі дуже високі посади ще президента. Вони ще не готові, можливо. В парламент, напевно, будуть нові люди. Це я маю більше надію, що щось більше зміниться. На президента немає зараз нового якогось кандидата, є ті кандидати, які подалися, які є. Напевно, один із них вийде, а в парламент я дуже-дуже сподіваюся, що буде хоча там 10%. Це небагато, це 45 людей, щоб були нові люди, які візьмуть на себе цю відповідальність і не стануть, як всі інші. Бо це також відбувається. Ви знаєте самі, як ви заходите в якусь спільноту, і ви самі, ви не можете, ви починаєте асимілюватися до вашого оточення. Але як ви зайдете разом, кілька людей, то ви можете створити свою маленьку спільноту, і ви можете мати інші цінності, інший спосіб роботи, інші ідеї. І нам потрібно, щоб люди, які є з інших кіл, бізнес, громадянське суспільство, професійні, академіки і так далі, щоб вони хоча окремо заходять, скажімо, в парламент, всередині, в парламенті вони мають створити свою фракцію, своїх людей, які будуть один, вони можуть бути в інших партіях. Але один одного підтримувати. Ви знаєте, як є з українцями. Часом три українці, чотири політичні партії.
Таке. А ось побутує думка, що молоді люди не хочуть йти у владу чи тільки через те, що ось українське законодавство чи урядове якісь там циркуляри не захищають їх від публічного того осудження, критики, оцих зламів, наклепи. І за це ніхто не несе ніякої відповідальності.
Бути публічною людиною в багатьох країнах – це жахливо, це не лише Україна, бо я бачу у вашій пресі, що відбувається часом, чи в американській, чи в інших. То нелегко бути публічною особою, але я думаю, найважливіше є, щоб людина, яка заходить в державні структури, щоб вона розуміла,
чекає.
Куди вона йде і що чекає, і вона явно зробила вибір, що я готовий або я готова взяти це на себе. Але друга річ, насправді, це є мати свою команду людей, свою спільноту. Ви бачите, який негатив є проти мене і ну, яка брехня. Наш знову комітет з питань охорони здоров'я, сидить Олег Мусій, який знає, що я є лікар, який знає, що я 15 років працювала лікарем, який знає, я навчена і все, і каже, що я не лікар. Як люди є такі брехня, а він мені каже, спочатку я обурилася, але довкола мене є ну, моя команда, є люди, які думають, вони кажуть, слухай його, це якась дурня. І часом треба ну, не слухати чи не сприймати так близько до серця, бо вони будуть це робити, створити спосіб, що як ви це почуєте, або як воно відбувається, щоб відбити це. І багато разів ми користуємося гумором, ми трохи висміюємо те, що вони говорять з самого початку. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте. А з самого початку один з моїх заступників, як ви знаєте, в Україні, як є помічник народного депутата, вони їх називають посіпаки. А наш заступник, він мав своїх помічників і він їх назвав пінгвіни. Just cute, пінгвіни замість посіпаки. Ну, такий гарний thing. Бо вони всі за ним ходили, ну, це були як пінгвіни. І почали висміювати це інші, казати, ви не є професійні люди, ви якісь пінгвіни, приїхали з якоїсь Антарктики, непрофесійно, не навчені, не вивчені, і вони почали висміювати. То ми замість того, щоб відмовитися від цього, сваритися з ними, що це не є, ми це взяли як наш символ. І ми почали, казали, так, ми пінгвіни. І знаєте, що пінгвіни роблять? І ми показали цей Мадагаскар, цей кіно. Тих 4 пінгвінів, як вони разом всіх спасли і все інше. Ми кажемо, пінгвіни – це є команда. Це є команда людей, яка розуміє, як разом працювати і може бути успішним. І ми почали ставити на всі наші ті аватари пінгвін. Тоді це наші, які підтримували нас, почали також ставити аватари. І сталося в Україні, що на Фейсбук, половина Фейсбуку мала аватар пінгвінів. І ми це взяли на себе і сказали, ми є пінгвіни, дякую. Та, ми не є професійні люди, ми не є ви, це, що було тут роками, яке краде і яке хоче корупцію. Ми нові, ми пінгвіни, приїхали з Мадагаскару і ми міняємо країну. І ми такі речі робимо, щоб часом ну, не було так неприємно. І я не дивлюся телебачення вже 3 роки. Серйозно, я не дивлюся телебачення. Мені дають час ну, раз в день, раз в тиждень є такий огляд преси, чи є позитивні, чи негативні. А не детально, що мене називали якісь там ім'я або щось інше, але вони кажуть, що зараз виглядає є велика хвиля, проти цього, то ми маємо реагувати і говорити про це. Але я не дивлюся в деталі, і мені краще, щоб людина за свою особистість цього не робила. На жаль, Марко багато разів це чує і бачить, і це для нього не є дуже приємно. І ну, це, я думаю, що йому важче, ніж мені. Так, а для нього це болить.
Моє останнє запитання. Уявімо, що ми через 50 років відкрили Вікіпедію про вас, що і в ній написано, що Уляна Супрун очолювала Міністерство охорони здоров'я в таких-то роках і увійшла в історію України як? Ви продовжите.
Як людина, яка розпочала трансформацію системи охорони здоров'я, яка зараз є тим, що найбільше пишаються українці, коли говорять про свою країну.
Дякуємо вам і бажаємо щасливої подорожі на рідні землі. Дякуємо вам за таку благородну працю для України.
Дякую. Дякую вам.
Ну а мені, шановні радіослухачі, залишається на сам кінець додати, що цю розмову ми провели разом із гостем із України, виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я України, вельмишановною Уляною Супрун разом із Мар'яною Давидовською із газети «Церква життя». Повністю це інтерв'ю ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. будь-коли і будь-де у світі. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.